Привітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст, пісьменнік Андрэй Бастунец. Андрэй, прывітанне.
Вітаю.
А таксама спецыяльны карэспандэнт і рэдактар эфіру Еўрапейскага радыё для Беларусі Змісер Лукашук. Змісер, прывітанне.
Прывітанне, Юрый, прывітанне ўсім.
Тэма ці тэмы нашай сённяшняй гутаркі гэта складаныя прафесійна-этычныя пытанні, якія ўзнікаюць зараз перад беларускімі журналістамі. Это насамрэч так, як бы сказаць, не такая ўжо цэхавая праблема. Маўляў, вот мы толькі ў сваім коле гэта абмяркоўваем, это тычыцца толькі нас, нет, это тычыцца не толькі нас, это тычыцца многіх людзей. Канкрэтна, вот сітуацыі, з якімі сутыкаемся мы на Радыё Свабода, я думаю, і Змісер сутыкаецца, і я думаю, Андрэй у курсе пра такія сітуацыі у розных медыя. Дык вось канкрэтнае пытанне. Чалавек па палітычным абвінавачванні трапляе за краты. Сродак масавай інфармацыі звяртаецца да яго сваякоў, сваяка, скажам. Сваяк дае інтэрв'ю, распавядае самы факт затрымання, магчыма, нейкія дэталі. Гэта з'яўляецца на стужцы навінаў, а потым чалавек звяртаецца да СМІ і кажа: «Напрамілы Бог, прыбярыце. Прыбярыце, гэта стварае праблемы мне, гэта стварае праблемы майму сваяку, які трапіў за краты. Вот мне следчы гаворыць, мне адвакат гаворыць, не-не-не-не-не, ні ў якім выпадку, прыбярыце, калі ласка». Андрэй, што вот в этой сітуацыі, гледзячы з юрыдычнага і з этычнага боку, трэба рабіць, варта рабіць?
Ну, ведаеце, я бы больш не пра юрыдычны бок казаў, хутчэй пра этычны, бо з юрыспрудэнцыяй у Беларусі зараз так вельмі праблемная сітуацыя наогул. З этычнага боку гэта вельмі складанае пытанне, якое ўжо даўно абмяркоўвалася і ў праваабарончым асяроддзі, і не толькі ў Беларусі, у праваабарончай супольнасці, і ў Расіі, як весці сябе ў падобных выпадках, але ў той сітуацыі, якую вы пісалі, тут крыху іншая сітуацыя. Ужо выйшаў матэрыял, ён ўжо апублікаваны, і на мой погляд, там пытанні пра тое, каб зняць тое, што ўжо выйшла ў эфір ці надрукавана, гэта ўжо пытанне недарэчнае. А так кожны раз, кожны пытанне, у кожным выпадку трэба вырашаць яго індывідуальна, асобна і глядзець, што пераважвае. Пераважвае, скажам, наўпрост страх чалавека, жаданне не пашкодзіць чалавеку, а гэта мы ж мусім усе памятаць пра жаданне не пашкодзіць чалавеку, зноў-такі вяртаюся да тэмы права ў Беларусі. Ці пераважае грамадскі інтарэс і інтарэс меды, якія таксама выступаюць на баку грамадскага інтарэса. Магчыма, нават ведаю, пра якую вы кажаце сітуацыю.
Яна не адна такая,
да, ну, недавно была падобная сітуацыя. І раз по раз просто людзі саступаюць ціску з боку следства. І я не думаю, што гэта робіць штосьці лепш для іх сваякоў.
Змісер, як вы паступаеце ў падобных сітуацыях? Як, на ваш погляд, трэба паступаць? Вось Андрэй сказаў, што, ну, як бы залежыць ад сітуацыі, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дробязях. А ад якіх дробязяў што залежыць? Умоўна кажучы, калі чалавек гаворыць, скажам, што «Ой, мне будзе кепска». Ну вот можно ему сказать, что слушайте, ну вот жыццё показывает, практика показывает, что галосность это, ну, коли не уратование, то это один из родок вогуле полепшить ситуацию политвязня. Коли про это ведает свет, ну як бы, может быть, не те часы, коли белорусские влады прослуховывались до Захода, но тем не менее, вот галосность это, и вот ці варта это человеку казать, ці варта его пераконывать у гэтым. Змістер.
Ну, я пачну з таго, што насамрэч гэтай праблеме, скажам так, ёй не адзін год, не два гады, не, скажам, з вось гэтых масавых рэпрэсій, якія пачаліся ў 20-м годзе, ўсё пачалося. У гэтай сітуацыі пачаліся даўно, беларускія журналісты сутыкаліся з імі і 5, і 10, і 15 гадоў таму. І але сітуацыя ў тым, што от сапраўды ўсё упіраецца ў тым, што і наша пазіцыя заўсёды была такая, каб паспрабаваць патлумачыць людзям, што толькі галоснасць, толькі вось наданне публічнасці ўсёй гэтай сітуацыі можа чалавеку дапамагчы. А ўсе гэтыя размовы пра тое, што адвакат, а тым больш следчы бараю не агучваць гэтую інфармацыю, это ўсё казкі для бедных, што дзякуючы таму, што вы прамаўчыце, будзе лепш, гэта ўсё неправда. Іншая сітуацыя ў тым, што даводзіць вось гэтую інфармацыю там яшчэ 5 гадоў там, ці нават 2 гады таму, беларусам было значна цяжэй, таму што ўсё ж такі пад рэпрэсіі, пад гэтыя пераследы найперш па палітычных нагодах трапляла, ну, скажам так, невялікая колькасць людзей, адносна невялікая колькасць людзей, і гэта была абмежаваная колькасць людзей палітычна актыўных і гэтак далей. А ў 20-м годзе, калі рэпрэсіі сталі шырокімі, калі людзі паглядзелі вялікая колькасць беларусаў, ну, может быть, нават, я не буду говорить за усю Беларусь, але вельми шмат беларусов доведаліся про то, як отбываются суды. Бо тепер, ну, я думаю, что правда, то, что ни одной беларускай сям'і не засталося, дзе б не было, калі не свайго, некага асуджанага, як мінімум на 15 суток, то, як мінімум, там, сваяка, добрага знаёмага, суседа, сябра і гэтак далей. І яны ўсе ведаюць гэтую сітуацыю, ведаюць, як працуе гэтая так званая лукашэнкаўская судзебная сістэма, што замоўчванне нічога не дае. І таму зараз, канешна, людзей прасцей іх пераканаць, што замоўчваць не трэба, верыць словам следчых адвакатаў ці яшчэ каго, што калі замаўчыце, то будзе лепш. Людзі гэта разумеюць, што гэта не працуе, хаця ўсё адно мы сутыкаемся з гэтымі праблемамі. Всё
Питер,
одно.
А вот конкретная ситуация. Вот человек X вам говорит, я боюсь, я вас вельми прошу. Вы его пераконываете, яе, что вот так и так, вот досвід, вот практика. Человек вам каже, дякуй, я зразумел, ці зразумела, вы меня не пераканали.
Да, але все
я вас все ровно вельми прошу зрабіць тое и тое. И ваша реакция.
Да, гэта наша пазіцыя нашай рэдакцыі, мы робім. Мы ідзем насустрач чалавеку, калі вы лічыце, што так будзе лепш, нават нягледзячы на тое, што гэтая інфармацыя ўжо распаўсюджаная і распаўсюджаная прычым не толькі вот, да прыкладу, нашым СМІ, Еўрарадыё, што яна ёсць ужо на Радыё Свабода, што яно ёсць там на іншых СМІ, мы гэта кажам, чалавека, калі гэта не пераконвае, мы перабіраем. Хай на іншых СМІ застаецца, ці чалавек тэлефануе ў іншыя СМІ, а там да яго не прыслухоўваюцца і пакідаюць гэта. Гэта, ну, іх пазіцыя. Наша пазіцыя, мы ідзем насустрач і прыбіраем альбо прозвішча, альбо нейкія ўзгадкі, каб немагчыма было ідэнтыфікаваць, прынамсі праз наш матэрыял, таго чалавека, які гэта казаў.
Андрэй, а вот іншая, ну, як бы, падсітуацыя. Калі на сайце з'явілася так, як бы, ну, вот-вот, хаця Дмітрий сказаў, і тут ёсць праблема. А калі паміж тым, як дадзена інтэрв'ю, і тим, як воно з'явилося на, скажімо, сайті, стало публічним. У мене, до речі, була ситуація одна з одним чиновником, який мені дав інтерв'ю, я довго над ним працював, а потім він мені телефонує і каже: «На промілий Бог, приберіть вот этот кавалок, я вас вельми прошу». Ну, ви мені це казали, ну, зрозуміло, тут справа не в тим, що там хтось підпис ставив, підпису не ставили, але от в такій ситуації, коли чоловік просить, але інтерв'ю не з'явилося, тут якби треба йти на зустріч?
Під час редактування його? Так, це так само ситуація, яка, до речі, не тільки з державними чиновниками, може бути і з активістами демократичними. І я так само, коли працював у газеті з цим, сутикався, коли я здимав інтерв'ю, а потім чоловік мені дзвонить і каже, що я так не кажу. Ну, це вже крихи інша справа, це справа авторського права. По великим рахунку, все залежить від того, якого сенсу кшталту ця інформація, бо по авторському праві і той, хто дає інтерв'ю, той, хто бере його, мають свої авторські права. І, до речі, тут доволі заблудна ситуація є, але я б, коли гэта інформаційна, коли гэта не має творчого складання, ось той, що сказав чоловік, а гэта просто інформація, яку він давив, тут уже редакція мусить вирішати сама, ці йти на зустріч чоловіку, ці відмовлятися від його, бо ось у нас є підтвердження, що буде залежати від того, як будуть далі з ним відносини розвиватися. Але коли це є там великий творчий складник у тим, що сказав чоловік, ну, тут вже можуть зникнути питання, зв'язані із авторським правом. Коли це інформація, прес-інформація, як це пишуть, то тут мусить вирішати, звісно ж, редакція, журналісти заходять із своїх підходів, а я ведаю, що некоторі заміжні СМІ наогул не дають інтерв'ю на вишитку, умовно кажучи, принципово, і попереджують об гэтым, ці вже заходять від ситуації.
А тут є відрознення поміж, скажімо, official person і звичайним чоловіком? Official person, я так розумію, для їх більш строгі підходи. Коли ти політик, коли ти чиновник, то, як би мовить, думай, що говориш. А ось коли звичайний чоловік, ну, він потім, може, міркує, боже, я ляпнув такое, коли ласка, пробачте, от, приберіть, для Бога. Ну, а з іншого боку підход, ну, слухайте, як би... Ми СМІ, ми вам не можемо пойти на суш. Так чи ні?
Юро, ви цілком маєте рацію, бо є публічні персони, публічні особи, які під більшим громадським контролем, і в тому ліку контролем медіа знаходяться, є приватні особи, які можуть наогул ні в чому не розбиратися, у тому ліку не розбиратися з того, що ми починали, коли йому щось каже слідчий, і він каже: «А, та, а я ж зробив дренно своєму свояку», наприклад. Гэта є два різних підходи, але їх об'єднує одно – громадський інтерес. Не жовта зацікавленість, а громадський інтерес. І коли гэта інформація має громадський інтерес, то я думаю, що журналісти можуть я її давати, ну, в ефірці.
На суперок.
Навіть на суперок. Я кажу, що гэта тема, яка вельми серйозно обмірковується про оборонців, бо чоловік, який не дає згоду, може не розуміти того, що він не тільки робить дренно, я згодний со Змітером, своєму свояку, сябру, яше комусь, а йон яше може робити дренно і громадство, яка могла б довідатися певної інформації, і гэта могло б крыху некія працэсы ў тым самым грамадстве з боку дзяржавы зменшыць, прытармазіць. Але гэта, паўтаруся, тут нема універсальнай фармулёўкі, тут кожным індывідуальным выпадку трэба прымаць асобнае рашэнне.
Змістер, яще більш така може бути складана, а може бути більш проста ситуація. І знову ж СМІ довідується, ну, наприклад, про затримання, когось затримали, і свояки звертаються з тою ж просьбою. Калі ласка, приберіть цей матеріал, ну і знову ж, з тим же тлумаченням, от я боюсь, мені сказали, я лічу, що з ним може, з моїм свояком за кратами може нещо здаритися. Але в даному випадку інформація не від цього чоловіка отримана. СМІ отримала з нікої іншої криниці, своєї криниці. А чоловік просить, в цій ситуації, ну, якби ми вам не обов'язані, ми не від вас цю інформацію отримали, ну, все одно я прошу, от йому буде кепсько. Це ваша відказність, ви йому пошкодите, ваші гроші.
Були такі ситуації, коли я від, скажімо, людей, от так отримлював інформацію, що того-то конкретного чоловіка затримали, що він вже знаходиться у СІЗО, але одразу попереджували, що гэту інформацію сваякі просілі не распаўсюджваць. Яны не хочуць, каб яна была вядомая. Ну і зноўку вяртаемся до гэтай тэзы, таму што следчы сказаў, што калі гэта стане вядомая СМІ і грамадскасці, то будзе горш для яго. І зразумела, калі нам стала вядома, але і чалавек, які гэту інфармацыю перадаў, кажа, што сваякі не хочуць, я толькі для цябе гэта кажу, для твайго і для тваёй інфармаванасці, і сваякі, то есть, супраць выступаюць, то мы гэту інфармацыю не даем. Ці ўсё ж такі, калі нам гэта паведамляюць, ситуация такая.
Нам третий бок, да?
Да, да. Нам становится вядома информация, ніякай информации про то, як на гэта могуць адреагаваць сваякі у нас нема, але інформацію мы атрымалі. І мы яе даем, тому што нам стала вядома. А потым мы уже вяртаемся до пачатку нашай размовы, калі телефануюць сваякі і кажуць, калі ласка, прибярыце, бо будзе горш, і тут пачынаецца вось гэта гульня ў тлумачэнні і прыняцце рашэння.
І яшчэ адзін кейс, падобны на гэты, это фото. Падчас пратэстаў 20-го году, 21-го году, они ў меншай ступені былі, ну, былі тысячы, сотні, десяткі тысяч фотаздымкаў, счэпкі, маніфестацыі, і гэтак далей. Мы іх друкавалі, вы іх друкавалі, мноства СМІ іх друкавала. І часам пра недаўнія здымкі, ці нават даўнія здымкі, ну, атрымліваюцца па Орвелу. От чалавек звяртаецца і зноў жа, напрамілы Бог, калі ласка, прыбярыце фото. Заблюрце мяне таксама варыянт. Калі не можаце зняць, заблюрце мой твар. Таму што, ну, все бачаць, што ў краіне адбываецца. Быў на пратэсце, калі ласка, да дзверы, губазік і гэтак далей. І чалавек кажа, ну, не падставляйце мяне, не сажайце мяне насупраць гэтай дзверы. Так бы мовіць, не штурхайце. З іншага боку, ну, я кажу, ну, мільёны здымкаў. Іх што, усіх пабраць? Кожны такі здымак з тварамі, з адкрытымі тварамі. А ў нас, дарэчы, калі вы памятаеце, не было тое, што ў розных краінах бывае, ў нас людзі не закрывалі твар. Што гэтых твараў, я кажу, вельмі шмат. Так што, усе здымкі гэтыя прыбраць, ці вот папрасілі прыбраць, ну, я кажу, как у Оруэлла, як бы перапісваем мінулае. Але, ну, для чалавека рэальна, калі вот в этой ситуации, скажем, с информацией про политвязня, тут сапраўды, ну, ёсць галоснасць, пытанне галоснасці і гэтак далей. Але тое, што за фото на пратэсте чалавека могуць пасадзіць пад дзвер губазіка, это праўда. Магчыма, этого будзе недастаткова, а можа і дастаткова. Там не парацца. Па цяперашнім часе не парацца. Праблема. Змітер, як вырашаць?
Тая ж самая сітуацыя, мы выдатна разумеем, у якой сітуацыі жыве краіна, жывуць людзі ў краіне, Оруэла ніхто не адмяняў, па ім і жывем, і таму, калі тлумачэнні ізноў такі пра тое, што не ў адных нас такія здымкі, што ў прынцыпе інтэрнэт усё памятае, прыбірае, не прыбірае, усё гэта ёсць у кэшы і гэтак далей, мы ідзем на сустрач. Калі чалавеку так лягчэй, от я звярнуўся, яны взялі, заблюрылі, ну, мне лягчэй, спакайней, ну, хай будзе так. Мы ідзем на сустрач, і тады альбо здымаем здымак з публікацыі, альбо заблюрваем твар.
Андрей, ну, вы, можа быць, ведаеце больш, як бы, шырокі гарызонт, вы взаємадзейнічаеце з праваабаронцамі. Якая, як бы, больш шырокая практыка? Ну, вот мы чулі, як сказаў Зміцер, а як паводзяць в такіх сітуацыях іншыя беларускія, скажам, незалежныя СМІ, і як паводзяць, ну, я не ведаю, там, у Расіі, напрыклад, я не ведаю, в Азербайджане?
Ну, сітуацыя ж мяняецца ў кожнай краіне, і ў кожны час она выглядае па-розному, але, паўтаруся, яна заўсёды спрэчная. Спрэчная і індывідуальная. І я згодна з тым, што казаў Зміцер. Яшчэ некалькі гадоў таму мы маглі бы сказаць спакойна, што чалавек выйшаў на масавую акцыю, ён ужо юрыдычна сам выказвае сваё меркаванне, сваім тварам ён, ну, сам ужо на масавай акцыі знаходзіцца, і ніякай праблемы з тым, што яго фотаздымак з масавай акцыі размешчаны ў сродку масавай інфармацыі, з юрыдычнага боку проста немає, не можа быць. Але калі мы трапляем праз некалькі гадоў у 2020 ці 2021-2022 год, мы бачым, што зараз пачынаюць пераследаваць людзей, і тут ужо пытанне і ўласнай адказнасці журналіста, і рэдакцыйнай палітыкі, і, паўтаруся, гэта вельмі спрэчнае пытанне, на якое няма аднолькавага адказу і нават у аўтарытарных дзяржавах, у дэмакратычных ён ёсць. У дэмакратычных ты выйшаў на масавую акцыю, ўсё. Ты ўжо сам выйшаў пад сафіты. Гэта тваё ўласнае меркаванне. У аўтарытарных ці таталітарных рэжымах тут узнікае ўжо іншае пытанне, наколькі чалавек усведамляў, а ў 20-м годзе ніхто не усведамляў ступень адказнасці, з якой людзі сутыкнуцца, што рабіць. А што рабіць з інтэрнэтам, бо большасць здымкаў гэта проста насамрэч Фейсбук там ці яшчэ іншыя соцсеткі, людзі самі размяшчалі там свае фотаздымкі. Што з гэтым рабіць?
Ну, ведаеце, як біблійная формула не можа зло не прыйсці ў свет, але горы таму праз каго ён сыходзіць. Так, фотаздымак можа быць і ў розных месцах, але вот як бы фотоздымок з вашага СМІ, от можа канкрэтна легчы, да, у, да, течачку губазіка, вот, і адпаведна. А скажыце, а вот
на сам рэч, можна на сам рэч мы мусім вельмі чётка разумець, канкрэтна разумець, што гэта не віна сродка масавай інфармацыі, які надрукаваў гэты здымак. Гэта віна сілавых структур, таго самага губасціка, каго загодна, улада ў Беларусі, якія зламалі закон, тое, што зараз за фотаздымак, з які фотаздымак чалавека, які ідзе са сцягам, напрыклад, прыцягваюць да адказнасці. Гэта іх віна, гэта іх адказнасць. Але журналісты, канешне ж, мусяць там выпрацаваць пэўную у межах редакцыі, напрыклад, палітыку, як сябе весці ў такіх выпадках і як рэагаваць на тое, што хтосьці спрабуе папросіць зняць гэты здымак і можа лепш зняць, хаця гэта, паўтаруся, вельмі такое складанае пытанне.
Андрэй, а вот скажыце, ну вот мы пачулі пазіцыю з метра, ці ёсць беларускія незалежныя СМІ, можа быць, там телеграм-каналы, у якіх пазіцыя такая, мы ніколі этого рабіць не будзе. Вот ёсць фото, як бы, ну, вот, як вы сказалі, пазіцыю на Захадзе, скажам. То есть ты выйшаў там, я не ведаю, на маніфестацыю жоўтых камізэлек, ці яшчэ, это твая адказнасць. як ми пам'ятаємо, до речі, на маніфестаціях жовтих камізелек по-всякому поліція обиходилася, навіть во Франції. А ось так от, чи є білоруські ресурси, я кажу, це можуть бути телеграм-канали, які займають от таку жорстку позицію, якби, ні, ми цього робити не будемо ніколи.
Да, я веду, є такі ресурси. І гэта, ну, ось гэта їх позиція.
А ёсць, я так разумею, ну вот мы пачулі ад Дмітра, такая як бы дыялогавая. То есть я так разумею, што няма СМІ, которая, што называецца, на любы запад, на раз, два, три, папрасілі зняць. Я так разумею, што людзі альбо адмаўляюцца, альбо вступаюць в дыялог. Так?
Ну, так, мне падаецца, што гэта так.
І в этой ситуації яны могуць і так паступіць, і эдак
паступіць. Не ведаешь, як поступить, поступай по закону. Есть такая формулёвка. У дадзеную выпадку сродки массовой информации не порушают закона, калі яны выдают здымки с массовой акции. Іншае пытанне, я уже казал, это этичное пытанне и готовность взять на себе отказность за наступствы гэтага друку. Але ёсць і трэцяе пытанне, і вось вы самі казалі пра Оруэла, да, гэта перапісванне газет, там перадрукоўвалі газету ў свой час, зараз гэта рабіць прасцей, але гэта яшчэ ў большай ступені адбываецца, чым нават там пісалася. І вось тут усё вельмі складана, і гэта, я думаю, што трэба свае этычныя кодэксы, рэдакцыйную палітыку выпрацоўваць рэдакцыямі і тады ўжо журналістам весці сябе ў адпаведнасці з ёю, пры гэтым прымаць удзел у распрацоўцах гэтай палітыкі. Як сябе весці ў такіх сітуацыях?
Добра, дзякую вялікі Змітер, дзякую вялікі Андрэй. А нашым гледачам я нагадаю, што затым як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і ў гэтым пытанні, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Вітаю всіх на «Свабодзе прэміум». Тут Ганна Соусі, моя суразмоўца, беларуская грамадская актывістка Наста Базар, якая дапамагае жанчынам, якія сутыкнуліся са згвалтаваннямі ў часе вайны Расіі супраць Украіны. Добры дзень, Наста.
Добры дзень.
Расскажы, калі ласка, як узнікла ініцыятыва дапамогі ахвярам згвалтавання, якія спосабы і фарматы гэтай дапамогі?
Ну, безумоўна, ўсё пайшло ад запыту, хаця насамрэч з пачаткам вайны, як толькі вялікая колькасць людзей паехала на мяжу, каб збегчы ад вайны, сталі з'яўляцца такія чуткі, што на мяжы ёсць людзі невядомыя, якія чамусьці вельмі настойліва прапануюць ехаць менавіта жанчынам, дзецьмі і проста жанчынам. І ў той момант насамрэч мае калітанкі з фем-сектару казалі, што гэта, на жаль, распаўсюджаная сітуацыя, і калі ёсць вайна, заўсёды будзе працоўнае рабства, сексуальнае рабства, заўсёды будуць гвалт сексуальны. Вось, але пакуль няма нейкіх гісторый, якія ці выканаць, або пакуль няма прамога запыту, нават не ведаеш, куды звяртацца, хаця, па праўдзе, кажучы, ну, цяпер я думаю, што варта было пачынаць гэта з самага пачатку вайны, трэба было троху прадугледзець. І вось, ну і па праўдзе кажучы, я і абсалютна большасць беларусаў, якіх я ведаю, былі ўключаны ў сітуацыю вайны з самага пачатку. Як я кажу, люблю казаць, што нам не трэба вучыцца, мы ўжо ведаем, як пераязджаць, дапамагаць, адаптавацца. Вось, таму наш вопыт, на жаль, быў карысным. Але некалькі тыдняў назад з'явіўся запыт непасрэдна на набор RapeKit, набор для збору улік пасля сексуальнага гвалту. І адтуль пайшла ўся гэта гісторыя. На дадзены момант ёсць запыты, ёсць тыя, хто могуць дапамагчы, але, на жаль, гэта ўсё не так хутка, як хацелася, таму што ёсць шмат момантаў дакументальных, бюракратычных, і яны павінны быць, і зараз пытанне, як гэта закупіць, як гэта ўсё перавесці, і гэта далей. Але, прынамсі, у нас ёсць ўжо кантакты з арганізацыямі, якія працуюць з жанчынамі, з арганізацыямі, якія дапамагаюць жанчынам. За гэты час я выйшла на сувязь з вялікай колькасцю украінскіх актывістак і таких, якія ініцыятыву самі пачыналі, альбо грамадскіх арганізацый, якія займаюцца жанчынамі. На гэты момант менавіта гэтай арганізацыі, да іх не зверталіся жанчыны, якія звалтили. Але все равно мы хотим, чтобы был некий такой минимальный набор корыстных речей. И все, что зараз я могу робить, это про интервью, про СМИ, доводить до женщин, что есть те, кто вам поверит, есть те, кто вас ни в каком разе не будет допытываться, пытать доказы, что есть те, кто сделает все конфиденциально, как женщины при нам с ними боялись и звертались. Потому что на данный момент, с того, что мне известно, большинство выпадков социального гвалту, про которые мы ведаем, это те, кого привезли в больницу. Потому что это те, кто, на жаль, уже сами не могли идти. Вот, женщины, которые физично могут ходить, скажем так, яны частенько все про это просто не кажут.
Наста, я хотела удокладнить, размова идея про розные крыху ситуации. Есть ситуация, когда российские войсковцы гвалтили, довольно шмат таких историй теперь, и есть ситуация, когда женщины и утекачки трапляют в ситуацию сексуального гвалту, так? Якими и тыми вы занимаетесь, так? Теми навитых этими?
Тяжко сказать, занимаюсь, потому что так по правде я являюсь таким связующим звеном одного ланцуга, у яким есть шмат контактов, и коли эти контакты некому потребны, я безумовно их передаю. Насколько мне ведомо, на конт сексуального рабства и на конт уволивания ситуации на межи, принамсі некалькі тыдняў назад, напрыклад, у міжнародной організації для страда не было ніводнай заявки, что зараз, может быть, там нечто змінилось, альбо, може, у мене неверная інформація. Але, скажем так, я не подзяляю женщин, безумовно, не про национальность, потому что шмат покажем, мы допомагаем украинкам. Нет, это неправильно. Мы допомагаем не украинкам, мы допомагаем женщинам. Потому что, там допомогши проехать, я допомогла и студентке, якая училась в Киеве, она сама с Абхазии, и украинке, армянке, якая все життё прожила в Украине. Это не про национальность, безумно, это не про ситуацию менавито с российскими войсковцами, потому что, на жаль, я упомяна, что могут быть абсолютно разные ситуации, это могут быть не только российские войсковцы, это могут быть навод просто мужчины, которые разумеют, что зараз усе дозволенность, что нема светков, что нема наказанности, нет, и не будет так. Тому, коли будет какой-нибудь запад, безумно, мы допоможем каждой женщине. До меня на гэту не звертались женщины на вопрос, женщины, яких мне это схвалтили. Я на сувязі і з Міністерством аховы здоров'я України, і з організаціями як у Європі, так і в Україні. Але що мені радує, наприклад, у гэтай ситуації нічого не може радувати, але все-таки є такий момент. Це те, що, наприклад, після одного з інтерв'ю до мене звернулися жанчини з маленької вісочки, не буду називати, і попросили допомогти виїхати. І це вельми важливо, тобто виїхати не в контексті як. І вони розуміють, що треба сісти на цягнік, треба доїхати, але менавіта з пункту леження як перейти межу. Більше з них ніколи не були за межу. Да? Менавіта з цього пункту леження, як не потрапити у дрібну ситуацію. І для мене це вже вельми радісно, вже там три жанчини і п'ятеро дітей виїхали, ось я зараз на совісті ще одної. Тобто просто дати цю підтримку жанчинам, які не ведають як, які ніколи не їздили за межу, які ніколи не проходили межу. Хоча у гэтым гэта ўжо, я ведаю, што конкретно ті жанчыны, яких я сустрела на межы, яких я завезла некуды, альбо жанчыны, з якімі я на сувязі, конкретно яны прынамсі не пастрадаюць. Гэта ўжо добра.
От я хотела процитовать уполноваженную Верховной Рады Украины о правах человека Людмилу Дянисову. Она 22 красавіка поведомила, что больше 400 громадян, которые звернулись по психологическую допомогу, стали объектами сексуальных злочинств у российских солдат. И Людмила, и ты говорите про то, что в выпадках згвалтавання не все ахвяры готовы публічваць свою беду, як ты кажеш, вот только калі у шпиталь, наприклад, трапили. Как можно оценить сапраўдны рэальны маштаб гэтай з'явы цяпер?
Я боюсь, что мы его сможем доведаться приблизную колькость, коли пройдем шмат годов, потому что я люблю повторять, что Светлана Алексеевич написала книгу «У войны не знаю, шифар коли, про 40 и про 60 год после войны». Тобок, я думаю, что, можливо, неколи женщины смогут рассказать, потому что из того, что я зараз ведаю, с той информацией, так само, якая была огучена, я веду, что звонят, например, телефонят до психологинь, и вельми анонимно, и навод не хочется навод по зуму, потому что, например, это Буча, это маленький городок, и навод у такой ситуации женщины боятся, что потом они не смогут себе там наладить приватное житё. Тому у мирный час ее статистика, я веду, что статистика в этой России, это Беларуси, я думаю, что по Украине примерно такая самая, у мирный час вертается от 10 до 20% злотованных женщин. То бок, ну, мы можем уже, да, помножить минимум на 10. Я лечу, что у военный час это лишь шмат больше, по-перше. По-другое, важно еще сказать про то, что, на жаль, великую колькость женщин, девчат, девчинок, хлопчиков, не сказать, что запливо хлопчиков, забивают после гвалту. Тому ці зможем мы подлечить всех, я думаю, что на врате. І ці зможемо наказати усіх це навраці, тому я спробую сконцентруватися просто на тим, що коли некому конкретно, некому потрібна допомога, я хочу її допомогти.
Коли говорити не про жінчин-ахвяр гвалту, а про дітей і мужчин, то виглядає, що тут за статистикою ще гірше, ще менш людей захочуть, і многі, напевно, і не зможуть про це сказати, так?
Так, і це, на жаль, така так сама статистика, що вельми часто, наприклад, гвалтівники мирно, знову таки, час вибирають у ахвяру хлопчику тільки за тої причини, не тому, що люди, наприклад, ну, тільки за тої причини, що хлопчики ніколи про це не скажуть. Тому тут важливо вельми підкреслювати цей момент завжди, що сексуальна гвалт, частіше за все, це не про гвалт. Це не про, верніше, це якраз про гвалт. Це не про секс, це не про сексуальне задоволення. Це про владу, про приніження, про... Ну, про некі саме-саме темне дикуство, неке, яке є у душі, і воно просто при таких умовах має можливість вийти вонку.
Коли брати гвалтування, розглядати гвалтування російськими військовцями, чи можна казати, що це метанакерований гвалт, що є не публічний загад на його?
Ось я думала про це. Я не ведаю, ці прям були такі прикази, да, типу гвалтити. Але ну, коли ми чуємо, наприклад, розмову, я все-таки вірю в ці перехоплені телефонні розмови, коли я чую, як, наприклад, муж з жінкою про це розмовляють, і жінка каже, що ну, ти тільки предохраняйся, там, насилуй, але предохраняйся, і мені не говори об этом. Ну, я лічу, що це такий приказ, ведаєте, внегласний, такий неогучений. Ось, я лічу, що заходячи з тих історій, які я чула, на жаль, ось та інформація, яка якраз є у омбудсмена по правам чоловіка в Україні, її дають психологині. Я читала артикул в цій психологині, я написала, що до їх звертається у середньому 85 запитів на тиждень. І вона якраз, що мені, наприклад, уразила так само, що частіше все, а майже немає випадку одиночного зґвалтування, тобто що це групове зґвалтування. Тобто їм треба, не знаю, для мене це все про владу, про знищення у тим ліку нації. Так само дуже добрий артикул був про вогулі сексуальний гвалт на війні, що це все де було. Тому коли мені кажуть, що ми можемо зробити, щоб не було сексуального гвалту на війні, я кажу, що ми повинні припинити війну. Ну, тільки коли не буде війни, тоді не буде соціального гвалту, тому що моя любима тема, яку шмат хто не любить. Але це правда, що це все продукт патріархата. Мужчини обороняють жінчин, мужчини клопотяться про жінчин, але тим самим вони ставлять жінчину у позицію об'єкта, а не суб'єкта. І коли я ставлюся добре до об'єкта, да, це як з вазою, наприклад. Да, я її люблю, я її можу помити, я її поставлю клітки, але у тим ліку я можу її розбити, я можу десь нещо зробити. Те саме відбувається з жінчинами. Тому жінчини завжди будуть... На жаль, у патріархальному світі вони будуть об'єктом, а не суб'єктом. Вони не будуть мати можливість вибирати так, як вибирають мужчини. І війна – це продукт патріархату. Я впевнена, що, ну, може бути, у ніякої жінчини є жодання воювати, і є жодання розв'язати війну, але я впевнена, що це так шмат менше, ніж у мужчин. Тому мені здається, що прийшов час признати, що все, вже треба міняти світ цілком. Ми нічого з цим не зробимо, поки ми не поміняємо. Тому це був приказ, я не впевнена, але коли ми, що дає можливість гвалту агулам? Це відчування своєї емоції, відчування того, що ахвяра про це не розповіді, а то бок відсутність свідків, так? І це нормалізація гвалту, яка є, ну, давайте будемо щирими, вона є в усіх країнах Блого Світського Союзу, так? Є нормалізація гвалту, про це ось поговорки «любить, значить, чудить, значить, любить» і так далі. І коли чоловік розуміє, що это максимум. А теперь помножьте это все просто на миллион, потому что гэта вайна, таму што сведкаў тым больш няма, таму што ці будзе наказанне таксама ніхто не ведае, і вось гэта безнаказанасць і адсутнасць сведкаў, ну яна дазваляе проста тварыць дзікуства. Варта адзначыць, што ёсць розныя ўсё-ткі трошку з таго, што я чытала, ёсць розныя такія, ну не прычыны, але паводзіны, да, і калі ў адным выпадку гэта рэальна ну вось паглуміцца, прынізіць і гэтак далей, то ў другіх выпадках гэта пра знішчэнне. Гэта пра знішчэнне, калі гвалтуюць дзяцей на вачах у мам, калі расстрэльваюць бацькоў перад гэтым сказаўшы ім, што мы вашых дзяцей не расстраляем спецыяльна, каб вы ведалі, каб яны ведалі і заўсёды паважалі расійскую армію. Вось гэта ўжо ну, для мяне пра нейкія ну, зусім чорныя бакі чалавецтва, якія вылазяць незразумела якім чынам, і безумоўна гэта, калі і не было приказу, то гэта безумоўна з дазволу альбо з тым, што гэта не забараняецца.
Ёсць розніца ў згвалтаванні ў мірны час і ў час вайны. Ну, падаецца, розніца ёсць, але сам факт згвалтавання астаецца фактам згвалтавання, так?
Так, розніца ў першую чаргу, вось я казала, у першую чаргу тым, што на вайне гэта шмат-шмат больш, менавіта з-за таго, што гэта ну, амаль людзі думаюць, што гэта немагчыма будзе даказаць, што немагчыма будзе знайсці, і таму што няма сведкаў элементарна, і пра гэта не можа ніхто расказаць, або калі потым людзей забіваюць, гэта то зразумела, што ніхто не скажа нават. Мне кажуць пра то, што яшчэ адзін з таго, што пісала якраз псіхалагіня, вось гэта адзін такі фактар, мяне вельмі здзівіў, ну не здзівіў, але я не думаю пра гэта. Абсалютная большасць людзей, які мужчыны, якія гвалтуюць, яны закрытым тварам, то бок бачна толькі вочы, то бок яны заўсёды ў якой-небудзь паляцы ці чымсьці, то бок для мяне гэта таксама пра тое, каб іх не знайшлі, і зразумела, што з псіхалагічнага пункту гледжання гэта асобная траўма, таму што, як напісала гэта псіхалагіня, добра, што калі ахвяра бачыць твар, то прынамсі ёсць ну, такая надзея, што калі-небудзь яна гэты твар успомніць, так? Калі твар не бачны, то элементарна жанчыны пачынаюць бачыць гвалтоўніка абсалютна ва ўсіх мужчынах, таму што яны не могуць яго ідэнтыфікаваць. Таму вельмі цяжка сказаць, але дакладна на вайне гэтага больш, дакладна менш будзе, на жаль, прыцягвацца да адказнасці людзей, і нельга таксама адкідваць вось гэты момант, што гэта мэтанакіраванае знішчэнне нацыі ў тым ліку. Гэта заўсёды, на жаль, было. Гэта не тое, што наш, гэта нейкі стратэгія, план, але гэта заўсёды было ў войнах. Гэта свядома ці несвядома, гэта знішчэнне нацыі, каб гэтыя жанчыны потым не маглі нараджаць, каб потым не нараджаліся вось гэтай нацыі людзі.
А нас тата ўжо пачала пералічваць наступствы згвалтавання, гэта моцная псіхалагічная траўма, так, якая патрабуе працы з псіхолагам і не адзін год, каб ад гэтага пазбавіцца. То ёсць і фізычныя рэчы, фізычныя наступствы. Магла б ты пра гэта расказаць?
Ну, вось гэта таксама для мяне быў шок, таму што я, калі я амаль не сутыкалася з сітуацыямі, вось мне там расказвалі, былі некаторыя моманты, але я заўсёды думала пра сексуальны гвалт у кантэксце метамаральным, як з гэтым жыць далей жанчыне, таму што пер, на жаль, самае вялікае пачуццё і самае распаўсюджанае пачуццё пасля гвалту гэта пачуццё сораму і віны. Не глядзіш, ну, і гэта дзякуючы сацыялізацыі жаночай. Вось, і я яшчэ кажучы трошечку мела надзею, што на вайне прынамсі сораму не будзе, альбо віны хаця б не будзе. Ну, сораму зразумела, але віны не будзе. Але яна ёсць, людзі па-ранейшаму баяцца пра гэта казаць, і па-ранейшаму сорамна, і па-ранейшаму яшчэ віны, што яны нешта маглі забіць, а не маглі нешта забіць. Вось, што казаць, так, але я думала толькі пра маральны бок, але калі пайшлі з першай эксперты, то бок калі прыйшоў гэты запыт на RedKit, пачало. Я просто написала про гэта ў соцсетке, насамрэч. І яно атрымало такой вялікі вельмі ахоп, і я разумею, чаму, таму што мы ўсе вельмі траўмаваны, і мы траўмаваныя гвалтам, толькі гэта не заўсёды сексуальны гвалт. Але вось гэта, не ведаю, страх таго, што дзяцёнка паб'юць за адзнакі, альбо страх таго, што на цябе накрычыць дырэктар. Гэта таксама гвалт, просто ён у меншым працэнце, але у меншых выпадках, але людзі з гэтым знаёмы, таму ім вельмі адгукаюцца. І тады ўжо, калі пайшла гэта тэма раскручвацца, пайшлі кантакты, пайшлі гісторыі, і вось тады толькі я зразумела, што пытанне не толькі ў тым, каб маральна гэтых жанчын, дзяўчын, дзяўчат, але ў тым, што шмат з іх фізіялагічна вельмі пастрадалі. Яны, ну, гэта пытанне не пра тое, ці зможа жанчына нарадзіць ці атрымаць задавальненне ад сексу, а пра тое, ці зможа нахадзіць туалет, напрыклад, калі-небудзь сама. Ну, то бок гэта вельмі страшна, і гэта вельмі вялікія наступствы. Гэта першае. Ну, і зразумела, што на вайне гэтага шмат больш, менавіта фізічных таких знішчэння просто чалавека. Гэта першае. Другое, што так, кажуць, што пасля вайны будзе шмат цяжарных падлеткаў, яны ўжо ёсць. Я думаю, што трэба таксама... Ну, карацей, мяне вельмі здзівіў гэты факт, таму што вось у гэтым жа артыкуле, гэта адкрыты артыкул, там я пра яго магу гаварыць, але там была такая тэматы, што адна 14-гадовая дзяўчына цяжарная, але аборт немагчыма па медычных паказніках, таму што яна ніколі не можа мець дзяцей, і мне тут ужо пытанне, і таму яны працуюць зараз не столькі з фактам гвалту, сколькі з фактам прыняцця гэтага дзіцёнка, каб яна яго нарадзіла. І для мяне гэта проста нейкае дзіцёнка. Ну, то бок, у мяне тады пытанне, ці ёсць там чаткі фем-оптыка, ці ёсць у гэтай працы оптыка жадання чалавека. Я разумею, што гэта не паўнагадовая дзяўчына, да, што яна не можа вырашыць там, што я ніколі не захачу дзіцёнка, але мне, ну, гэта вельмі цяжка. Мая павага ў любым разе, канешне, псіхалагіням, якія з гэтым працуюць, але у мяне вялікае пытанне, ці яшчэ все-таки мы улічваем усе аспекты, у тым ліку фем-аспект, так, у тым ліку аспект правоў жанчын. І гэта таксама наступствы, таму што мажліва вялікая колькасць падлеткаў, якія пасля вайны будуць цяжарнымі, дзяўчат, мажліва, яны маглі быць нецяжарнымі. І, ну, я не ўпэўнен, ну, карацей, гэта вельмі дыскусійнае пытанне. Але гэта безумоўна наступствы таксама. Гэта вялікая колькасць народжаных дзяцей праз гвалт, гэта немагчымасць, я думаю, ну, мне здаецца, так вельмі трэба шмат працаваць, каб мець потым магчымасць, ну, просто нормально жыць. Таму у мяне вялікае пытанне, колькі яшчэ мы будзем гэта разграбаць, і, на жаль, ніхто не можа пра гэта сказаць, таму што, напрыклад, што кажучы да бежанства, то гэта, ну, першы раз пасля другой сусветнай вайны такая колькасць людзей. І як гэта мы яшчэ ўсё раскруцім потым, як з гэтым мы будзем потым працаваць, таму што ўжо пачынаюцца гісторыі пра тое, што, ну, недавольна становіцца там Еўропа, напрыклад, ну, не Еўропа, а людзі, якія жывуць у Еўропе, так, паводзінамі людзей, якія прыязджаюць. І мне здаецца, мы будзем вельмі шмат яшчэ працаваць з гэтым, і пакуль што мы не можам дакладна сказаць, наколькі маштабная гэтая праблема будзе паслявоенная.
Хацела яшчэ запытацца, цяпер вельмі шмат параўноўваюць тое, што рабілі савецкія вайскоўцы пад канец другой сусветнай вайны ў Нямеччыне з нямецкімі жанчынамі, што робяць цяпер расійскія вайскоўцы ва ўкраіне. Што тут агульнага, у чым розніца?
Ну, я б сказала, што агульнага тое, што давайце будзем шчырымі, гвалтаць мужчын. Нават калі мы кажам пра хлопчыкаў і мужчын, і, прабачце, але я чытала і пра трупы, то гвалтаць мужчыну, і гэта трэба казаць, і пра гэта трэба казаць, што гэта патрыархат, і ён гвалтаць, на жаль. І ад яго страдаюць як жанчыны, так і мужчыны. Гэта не пра тое, што я хачу матрыархат. Не, для мяне матрыархат такая самая, ну, перабор, як і патрыархат. Гэта таксама пра ўладу, пра іерархію, як пра гендерную роўнасць. Як бы зараз казалі, час не да этого, мне хэштэк, час не да этого. Да гэтага было пазаўчора. Таму што калі было б да гэтага, немагчыма была б вайна, тым больш у такіх маштабах, тым больш такімі здзекамі. Што агульнага? Я магу сказаць, што агульнага не паміж расійскімі салатамі зараз і у канцы другой сусветнай вайны, а паміж увогуле вайной. Таму што я прачытала, я, напрыклад, не ведала, што вялікая колькасць гвалту ёсць сярод міратворцаў. Альбо, напрыклад, гэта таксама адкрыты артыкул, гэта не я прыдумала, альбо, напрыклад, у мяне быў шок, калі я прачытала, што амерыканцы, якія вызвалілі Францыю ад фашызма, гвалцілі францужына. І яны самі гэта казалі, як успрымалі як узнагароду за тое, што яны ваявалі. Ну, так, ну, ўсё, тут няма пра што казаць. Гэта агульнае ў гэтым, толькі тое, што жанчына – аб'ект, які, з якім можна нешта зрабіць. Все, у незалежнасці ад нацыянальнасці таго, хто гвалціць. Але ў залежнасці, на жаль, ад гендру і полу таго, хто гвалціць. Бо гэта часцей за ўсё, не часцей за ўсё, а амаль за ўсё да мужчын. Вось усё.
І калі з гэтага такую выснову зрабіць, што воіны пачынаюць патрыархальныя грамадствы, так? То гэта выснова, ну, выглядае актуальнай на дадзены момант. І фэм-оптыка, пра якую вы гаворыце, якраз вельмі да месца цяпер, так?
Так. Хто пра гэта не хоча чуць, на жаль, і зноў-такі тут адразу дзе перабор. Чаму мужчыны баяцца гаварыць пра гендерную роўнасць? Таму што яны баяцца, што іх адбяруць правы. Пытанне ў тым, што не адбяруць, а безумоўна прыйдзецца падзяліцца нейкімі прывілегіямі, якія яны сабе забралі. Але гэта не пра тое, каб ушчыміць мужчын, ні ў якім разе. Гэта пра якраз такі пра роўнасць. І мне здаецца, што зараз мэта ў тым ліку мая, як і фемсектар, гэта данесці пра тое, што усім будзе гэтага лепей. Што мужчыны таксама вельмі, ну, вельмі терпяць ад патрыархата, большасць мужчын. Не терпіць, ну, нейкая частка ўлады, якая мае уладу ў сваіх руках. Так? Але гэта пытанне не пра тое, каб аддайце нам уладу, да, жанчынам. Не, гэта пытанне пра тое, каб сцерці вось гэта... Ну, несправядлівую абсалютна дыскрымінацыю жанчын. Церці, вось гэта, ну, вось, я пра цябе клапачуся. Ну, клапаціся пра мяне, калі я пра гэта папрашу, але таксама, як і я пра цябе клапачуся, але ні ў якім разі ніяк стаўленне да, да аб'екта.
Ёсць міжнароднае заканадаўства, якое датычыць, калі так можна сказаць, правіла ўвядзення вайны, і украінцы, украінскія ўрадоўцы ўвесь час падкрэсліваюць, што яны спрабуюць у сваіх дзеяннях адпавядаць усім канвенцыям Жэнэўскай канвенцыі. І вельмі шмат парушэнняў ёсць у расійскіх вайскоўцаў, менавіта вот гэтых міжнародных правіл ўвядзення вайны, калі это так правільна можна назваць. Ці вайна гэта права на гвалт, ці вайну можна весці цывілізавана?
Не, вайна гэта ўжо само па сабе не цывілізавана. Ну, гэта ніколі не цывілізавана. Я разумею, што я, на жаль, не маю такога, ну, такіх ведаў, да, там паліталагічных альбо гістарычных, каб сказаць, а вось такі варыянт даваць, да? Я не магу сказаць сістэму, ну, як казалі даўно, што там дэмакратыя гэта не лепшая сістэма, але яна лепшая з тых, якія прыдумалі. Можліва нам прыйшоў час прыдумаць нешта яшчэ новае, так? Але я не магу, на жаль, даць адказ, але я магу сказаць, што конкретна гэта не працуе. Яно не працуе, таму што вайна заўсёды будзе нечалавечнай. І нават калі мы кажам пра людзей, пра людзей, якія ваююць на баку, ну, добра, калі так можна сказаць, якая б не была гэта мэта, там за радзіму, за жанчыну, за сям'ю. Я думала пра тое, ці магу, напрыклад, я забіць чалавека. Я разумею, што мажліва толькі выключна, калі гэта ў мэтах самаахвы альбо аховы маіх дзяцей, і то я буду рабіць абсалютна ўсё, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Я буду збягаць столькі разоў у тыя месцы, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Але калі нават чалавек гэта робіць за самыя-самыя там высокія некія каштоўнасці, ўсё роўна гэта аддаецца на псіхіцы. Ўсё роўна гэта чалавек траўмаваны. Пры ўсім мае там пашані і гонару там людзям, якія ваююць зараз і адстаюць права не толькі Украіны, давайте будзем шчырымі, але і Еўропы, так? Усё роўна гэта людзі будуць вельмі траўмаванымі. І гэтыя людзі вернуцца потым у сем'і, яны будуць будаваць сем'і. Як гэта скажацца на ўсіх? Невядома. Таму з любога боку вайна гэта не чалавечна. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта, ну, нам прыйдзецца неяк дамаўляцца, каб максімальна быць без вайны. Таму што тое, што зараз адбываецца, нават калі ўжо вайна пачалася, але тое, што ну, я лічу тая адсутнасць падтрымкі, якая павінна быць, мне здаецца, што проста Еўропа не разумее, што потым гэта будзе Еўропа, што чалавек не прыпыніцца, што ўсё, чалавека нельга характарызаваць па нейкіх цывілізаваных чалавечых нормах, і ён не прыпыніцца. І колькі там яшчэ гэта пратрываецца, колькі ён яшчэ пражыве, невядома, але гэта ў любым разе пойдзе далей. І тады што мы будзем казаць? Цяпер мы кажам, беларусы не дажалі, таму пайшло на Ўкраіну, а калі пойдзе на Еўропу, тады вы скажаце, што ўкраінцы не дажалі. Ну, то бок, альбо, ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Нас там магла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось праз паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, там, што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія артылерывалку. З таго, што я чытала, я нават не цяжка гэта. Ну, першае, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджайце. Ну, з'язджайце, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, в Украіне яно не зменіцца і, на жаль, трэба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, што часцей усё гэта на доўгі час, але гэта першае. З таго, што я чытала, бачыце, не магу казаць, таму цяжка, але з таго, што я чытала, гэта ўсё-ткі у момант гвалту спрабаваць дистанцироваться от тела, казать себе про то, что я больше, чем мое тело, казать себе про то, что это, ну, это зараз бывается, але я больше, чем это все. И вот эта диссоциация с телом, якую часцей за ўсё наадварот псіхолагі працуюць, каб у чалавека быў кантакт з целам, але, на жаль, у гэты момант гэта праўда тое, што варта забіць. Гэта першае, другое, пасля, калі раптам гэта здарылася з вамі, Першае, што я хацеў сказаць, што калі ласка, ведаеце, што ёсць людзі, якія вам вераць, якія не будуць пытаць, якія не будуць шукаць доказаў, якія не будуць пытаць нават, як вас завуць, але ёсць дапамога. І вялікая колькасць украінскіх арганізацый, жаночай перспектывы ў Львове, інсайт, маржынак у Кіеве, пазітыўныя жанчыны, лястрада тая самая, Восток СОС. Там людзі, якіх я асабіста ведаю, якія працуюць з гэтым, якія ні ў якім разе не зробяць шкоду. То бок, што я б хацела сказаць, калі раптам такая ситуация, каб жанчыны ўсё-такі не баяліся ісці і браць дапамогу, званіць на гэтую гарачую лінію, таму што мне вельмі спадабалася, што у тым ліку гэтая псіхалагіня, якая пісала артыкул, яна давала інтерв'ю, яна сказала про тое, што, наприклад, часам армія просіць у размовах ўсё-такі спрабаваць даведацца, як выглядалі гвалтаўнікі. Вось, і яна кажа, што ні, я не буду гэтага рабіць. Тому толькі калі жанчына сама буде падрабязна апісаць, калі ў жанчыны ёсць на гэта ресурс, яна сама хоча гэта, тады так, але ні ў якім разе не пытацца пра гэта. І для мяне тут вельмі важна, так сама, нават з гэтымі наборамі рэйткі, шчыра. Яны патрэбны для збору ўлік, так? І там вельмі шмат пытанняў. Па-першае, таму што на дадзены момант у законадаўстве Украіны ёсць такі пункт, што толькі сабраныя судмедэкспертам улікі могуць разглядацца ў судзе. То бок, а мы хочам гэтыя наборы там перадаць у тым ліку ў грамадскай арганізацыі. То бок, гэта першае. І, на жаль, там няма пакуль што спадзежак. Нібыта генпракурор быў за тое, каб было паслабленне гэтага закону, але пакуль што не. Міністэрства замміністра, наприклад, знову-таки, я з ім комунікувала особно, приватно, але з того, що я ведаю, все-таки вони хочуть робити упор на, навоювати, а не на той, як доказати, да? Що це не розглядається зараз як така проблема, якою тільки її треба займатися, так? Друге, що вельми важко, що ці уліки треба собрати тягом 3 днів. Пакуль там гэтыя ўсе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя 3 дні прыйсці да судмедэксперта, альбо да доктаркі, альбо нават да арганізацыі жаночай, так? І гэта таксама, паслабляе, да? І тады я ўжо, уключаючы дэдэктывы, наглядаючы дэдэктывы серыялу, думаю о тым, што, гэта могуць быць валасы на целе, альбо скура пад пазнагцямі. І нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскія
І нас вельмі важныя практычныя парады для здароўя самой жанчыны, венерычныя хваробы, цяжарнасць, як гэтага пазбегнуць пасля таго, як
трактаваны. Так, скажу зараз, говорю тільки, що працюють над тим, щоб все-таки ці уліки мали якісь емоції, це дуже важливо, але поки що це не змінилося. З пункту гледження, чому треба звертатися? Обов'язково звертатися все-таки у клініки, у лікарні, хоча б звернутися у громадські організації, які допоможуть сходити, тому що це профілактика венеричних захворювань, профілактика гепатиту, профілактика СНІДу і так далі. Це все є. Лекі на гэта ёсць, мы гэта спрабуем таксама даставіць, каб гэта было абсалютна ва ўсіх бальніцах. Зараз разам з Восток СОС мы спрабуем вылічыць, якія бальніцы знаходзяцца каля акупаваных тэрыторый, на выпадак, калі будзе деакупавана нейкая тэрыторыя, каб у гэтыя бальніцы максімальна весці тое, што будзе неабходна.
Дякую вялікі, Наста, і мы у каментарах да нашага відео дамо кантакты арганізацій, да якіх можна звярнуцца жанчынам, калі яны трапілі ў такую складаную сітуацыю. Гэта была Наста Пазар, беларуская грамадская актывістка, якая займаецца дапамогай жанчынам, якія прайшлі праз гвалтаванне ў часе вайны. Дякую вялікі.
Дякую.
Да пабачэння.
Да пабачэння.
И сеяла ульяница лянок, ох, и сеяла ульяница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, полола ульяница лянок, ох, полола ульяница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, ервала ульяница лянок, ох, ервала ульяница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. А сорвавши в снапочки ставила, а сорвавши в снапочки ставила, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Thank you. Ульяниця Лянок, ох, ім'яла Ульяниця Лянок, ох, серця Лянок, моя радость ти, Лянок, все бялюсенький кужальок. Ох, і прала Ульяниця Лянок, ох, і ткала Ульяниця Лянок, ох, серця Лянок, моя радость ти, Лянок, все бялюсенький кужальок. Саткавши сорочок нашила, а саткавши сорочок нашила, ах, серця Лянок, моя радость ти, Лянок, все бялюсенький кужальок. Ой, на тело Ульяниця Лянок, ти прийшла до сусіда у садок, ах, серця Лянок, моя радость ти, Лянок,